Hezký podvečer při poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vám ze studia přeje David Pomáč. Když se podíváme na šíři jejího talentu a činnosti, kterým se věnuje, můžeme si položit otázku, jestli vůbec odpočívá. Dnes si budeme povídat o tom, jak zvládá přepínat mezi psaním, hudbou, malováním, ale například také o její současné koncertní podobě s klavírem. V Art Café vítám spisovatelku, hudebnici, malířku, zkrátka všestrannou umělkyni Hanu Stinku Lundiakovou. Ahoj.
Ahoj.
A hudebníka, knihkupce a vydavatele z labelu Polí 5 Josefa Jindráka, který pomáhá na svět nejen stinčiným nahrávkám, ale přístav u něj nachází velká škála alternativních umělců. Ahoj Josefe.
Ahoj.
Vítám vás v Art Café. Jsem rád, že jste dorazili. Jak je to, Hanko, s tím odpočinkem?
No, je to mizerný. Občas se mně stane, že teda uprostřed dne třeba si musím třeba lehnout, což jako svobodný umělec samozřejmě můžu udělat, ale můžu jít třeba spát.
Takže se ti daří mezi tou tvorbou a rodinou prostě jako vypínat chvílema?
Je to spíš takový, jakože to tělo se samo vypne a přikáže, že prostě můj jediný šéf je můj budík, který prostě třeba někdy zavelí třeba v šest ráno vstávačka a někdy třeba i dřív, ale to už se teďka moc nestává naštěstí. Nicméně toho odpočinku je málo a vlastně si uvědomuji, když to teďka říkal, tak je to teda hanebný, ale letos jsem měl jenom týden dovolenou, ale ještě plánu v zimě.
Tak aspoň něco.
No, aspoň něco.
Jak je to u tebe, Josefe? Ty vydáváš alba, staráš se obchod, sám koncertuješ s kapelou Ruce naší Dory nebo s Kolnou, donedávna ještě se skrytým půvabem byrokracie. Jak se tobě daří vypnout a nabrat síly?
Nevím, je to takový zázrak všeobecný, neznámý, ale tak na druhou stranu, tak já mám rodinu a tam mě asi nabíjí.
Tak jo, tak my tu máme na úvod první hudební ukázku a bude to titulní skladba z alba Neviňátko z roku 2019. Hanko, řekli jsme, že píšeš, skládáš, ale ty taky maluješ a těch činností, kterým se věnuješ, je ještě víc. Fotografuješ, děláš redaktorskou práci, je to tak?
Píšu knížky.
Ano, to jsme říkali na začátku, tak tohle jenom jako dodávám teda.
Jo, ještě taky uklízím, peru, vařím a starám se o barák a o syna.
No a jak ta otázka vede k tomu, jak si mezi těma činnostma všema vybíráš a jestli máš nějaký systém a jak si ti to všechno s tou rodinou dá, jak se to dá kloubit prostě?
Ono je to vlastně jako postupem let se to tak nějak jako samo prostě to pořadí se samo vytvořilo, prostě zkušenost jako pokus omyl, že jo, experiment prostě a nakonec to prostě ty racionální činnosti, které vyžadují největší fokus a racionalitu, ty mám prostě ráno a vůbec třeba ráno se snažím nevyřizovat maily, nekomunikovat, to si prostě i třeba vypnu mobil, to většinou třeba rediguju. A nebo třeba i to psaní je taková, ačkoliv se to nezdá, že třeba moje knížky jsou takové, že někdo si říká, že jsou pološílený, tak vlastně vyžadujou takové jako hodně ty racionality a hodně toho fokusu, tak to se snažím dělat prostě opravdu hnedka, co vstanu, ani se nenasnídám, prostě dám si svoje kombo, čaj, kafe, zasednu a pracuju a pak postupně se to jakoby rozvolňuje, začnu třeba, nevím, po 4 hodinách, že si odběhnu, dělám si třeba skicu, namaluju si něco, nebo prostě dám prádlo a teďka se to prostě postupem toho času, já nevím, jak dlouho jsem na té volné noze, sedm roků, tak se to vytvořilo takové jako to pořadí, že vlastně třeba večír, kdy už vím, že si můžu odpočnout a že vlastně někdo by si třeba lehl k tomu Netflixu nebo tak, tak já si jako někdy i lehnu a k tomu malování. A vlastně je to sice jako taky práce a pro mě je to ale jako meditace a velký uvolnění. Takže já se u toho třeba i jako vytřepávám ze nějakého stresu, když třeba dělám s olejem nebo s olejovými pastelama, ne s olejovými barvami, ale s olejovými pastelama, protože to vlastně jako se tak jako vyklepeš, prostě je to taková jako enervující činnost. A nebo zase právě u toho oleje a štětce, některé ty štětce jsou takový nádherně jemňoučký, tak tam se zase vlastně jako tak jako sklidním. Ale samozřejmě spousta času toho dne zabírá vlastně jako třeba těžká náročná práce, což je třeba opravdu jako práce v domácnosti nebo kolem baráku, a nebo třeba když mi docházejí peníze, tak třeba taky hlídám děti, jo, takže to pak jdu třeba na hřiště se třema dětskama a tahnu těžký kočár nebo ty děcka někdy se spouzejí. A tak dále, takže a ono i to tahání těch nástrojů na koncert třeba taky není úplně.
Ano, jak tě tak poslouchám, tak mi připadá, že ten systém spíš k tobě přišel, než by si ho vytvořil, ale asi to trvalo dlouho teda, protože ty v mnoha rozhovorech jako mluvíš o chaosu, o nějaký hyperaktivitě, o ADHD, jo, tak vlastně to musí je fakt těžký pracovat na něčem strukturovaně.
Asi to teda dokážu, protože ty redakce, ke mně chodí teďka hezký knížky, mám vlastně hezký nabídky, třeba teďka koriguju pro Absint, nebo jsem dělala teďka redakci pro Deník N, slovenský, jako oni vlastně vydávají překlad tady teďka v češtině, a vlastně tam jsem měla nějaký dobrý reference, že jako to vlastně jsem dobrá redaktorka, takže ke mně teďka už nechodí takový vlastně nepříjemný třeba špatně přeložený věci, a chodí ke mně hezký věci, hezký knihy. A teďka nevím tvoji tu otázku znova, protože jsem z toho utekla.
No spíš, že mluvíš o tom chaosu, ale že to musí být jako těžký, ale přesto si v tom dokážeš ty už ten systém najít.
Jo, já totiž vlastně jako... prostě umím si ten klid vytvořit, ale potřebuji mít k tomu vlastně jako nějaký podmínky. Což je právě třeba... že musím dělat ty knížky, které jsou fakt jako chytrý, moudrý. Ono to je strašně blbý říct o nějakých knížkách, že jsou debilní, ale když jsem dělala třeba detektivky, tak prostě...
Nelíbilo se ti to.
To se mě prostě nelíbilo, teďka už to jako dělat nechci. To spotřební literaturu. No a vlastně tam se to nějak prostě samo během těch let, jakože ten nějak se to prostě nějak to do sebe zapadlo, ty mozkový to pucle, nebo jak se říká, že celý ten vlastně celý život člověk hledá takový nějaký klid a takový to, aby se jak to sesadilo prostě fyzicky i psychicky, tak vlastně to se nějak teďka jako možná je to i věkem prostě, jakože sklidnil se hormon nebo tak, tak prostě jako si to začalo prostě sedat.
Hanko, ty jsi se narodila a vyrůstala na Broumovsku. Je to podle mě trošku specifický, tajemný, ale krásný kraj. Jaký tam bylo dospívání a co si z té doby o tom tu dneseš?
Tak tam je to samozřejmě velice, velice magický. Ta krajina je, jak to říct, tam je ta masa těch hor, které obklopují to město vlastně ze všech stran. Tam prostě přijedeš do takového toho jako údolí a je to prostě celý takový vlastně, jak to říct, v něčem je to jakoby ohromný, možná je to takový jako silný, to místo, všichni to říkají, že to místo je nesmírně jako ta krajina, že je nesmírně silná a zároveň je jako vlastně historicky jako nesmírně jako oslabovaná nebo oslabená, to obyvatelstvo je jako pořád něčím oslabovaný teďka aktuálně těma třeba povodněma vlastně.
A on se to tak line těma sudetama obecně,
no, že? No, těma vlastně, sudetama se to vlastně tak jako, no, takže ty lidi o tom tať jsou fakt taky jako shoralé, silní a kdo tam vydrží, tak prostě musí mít tu sílu a takovou jako sveřepost, tvrdohlavost, což asi v těch mých knížkách je dost jako znát.
Takže tohle to je ta věc, která se promítá do té tvorby a do života obecně? Tady ta sveřepost prostě toho
kraje?
Myslím
si, že jo, dokonce jeden člověk mi říká slečna drsňák, což mi přišlo kilegrační. Asi se mu nelíbí moje boty. Takový Kanady trochu, ale vlastně něco takového vlastně v sobě všichni tam máme, nebo všichni je blbý slovo, ale prostě něco takového si v sobě jako neseme, prostě jako horalové.
A to dospívání tam bylo jaký teda?
No divoký. Tam prostě samozřejmě dospívání skrz formánku, skrz místní skvělý teda gymnázium, tam to gymnázium je docela vyhlášený i celorepublikově. A takže člověk tam jako skvělá knihovna tam je, byla a je, tak to tam jako člověk nasál brzo, ale hnedka vedle té knihovny byla ta formánka. Takže když jsme se tam s kámošima sešli už někdy od těch 14-15 knihovně v sobotu, tak jsme samozřejmě dost často skončili v té formance, což pak způsobilo řadu komických situací a třeba i nějakých jako závislostí a tak.
Který si hodně dobře popsala ve své knížce Imágo ty trubkuš, jo.
Taky,
tam je toho hodně.
Tam je toho hodně a taky v Hyeně, tam se hodně vyrovnávám jako vlastně přímo s alkoholismem, který tak nějak jako kolem sebe hodně mám. I sama jsem měla takový období, kdy jsem jako měla, najednou zjistila, že asi to je jako divočím až moc, ale docela brzy jsem to utla, už někdy ve 21 letech jsem prostě si řekla a dost. A vlastně ty závislosti tam na tom Broumovsku, to bylo jako těžký, protože tam se, že jo, vařil perník nebo vozil z Polska tehdy, já nevím úplně přesně, jako taky tam dostila marihuana, takže vlastně řada mých kámošů, jako, no bylo to divoký, ale veselý, ale ne bez následků.
Já mám Broumovsko moc rád a nedávno jsem tam měl možnost pobývat delší dobu. A chodil jsem na náměstí do trafiky si vždycky kupovat noviny v pondělí a když jsem trafikance vyprávěl, jak strašně se mi tam líbí, tak se tak jako pousmála a říkala mi, to říkáte všichni, co tady nemusíte žít.
Co tady nemusíte žít, klasická hláška. Jo.
A říká mi vždycky, že život tu moc lehký není. Jo? Mm. Já si to samozřejmě dovedu představit, a ty by si asi souhlasila s ní. Že?
Není tam vůbec lehký život a všichni, kdo se tam vrátili, třeba potom po studiích a tak s rodinama, tak všichni jako obdivují i to lidi, kteří tam třeba přivezli nějaký nový podnikání, nebo ty lidi, kteří to tam jako zvelebují a obdivují vlastně i ty lidi, kteří tam jenom prostě chodí do té fabriky a vydrží to tam, protože to není jednoduchý. Prostě fakt jako to městečko se vylidňuje, jako teďka má nějakých 7 000 obyvatel, dá se tam samozřejmě krásně sportovat, jezdit do té přírody a kultury tam vlastně v posledních letech tam je jako opravdu hodně, je tam hodně jako pořadatelů, akcí, ale pořád je to ten samý vlastně okruh lidí, jo, a třeba pro mě je to možná, to zní jako krutě, ale já bych se tam třeba asi právě nedokázala už jakoby vrátit natrvalo, protože by mě chyběla by mě ta rozmanitost. Takže vlastně možná jsem takový nějaký člověk, jako už moc vlastně, jak to říct, no, nějaký takový jako městský člověk, nevím, ale ta rozmanitost by mi tam chyběla a možná nedokážu jít tolik do hloubky, jako ty lidi, kteří tam pak třeba zůstanou, že začnou studovat jako tu historii prostě a začnou třeba, nevím, podnikat a nějak zvelebovat to místo, třeba se tam zakládají nějaký nadace a tak a pomáhají třeba i studentům jako s výjezdama do světa a tak. Samozřejmě fenomén klášter, že jo. Tak tohle všechno je skvělý. Ale říkám teda, já si to už moc nedovedu představit, no, že bych se tam vrátila. Možná jako na starý kolena, třeba v 70. maringutku někde na kopec, tak to jako jo, v zimě sjet na sáňkách, jako dá koupit si chleba. A
to je romantická představa.
No, tak takovouhle, třeba takovou představu.
A to by tě vytá zase nahoru.
No, tak
70.
70, no, tak já mám takovou představu, že moje prababička právě tahala v zimě klestí vždycky takhle a já jsem s ním občas takhle chodila, tak mám takovou představu, že budu mocná ještě
jo, jo.
V těch 70.
No tak to ti přejeme samozřejmě.
Hodně romantická věc.
Než si dáme další ukázku, tak se zeptám, Josefe, tebe, jak by si popsal Stinku někomu, kdo ji vůbec nezná?
Ale to je velice těžký, já jsem jí vydal několik desek, takže prodávám ve svém obchodě a musím to nějakým způsobem doporučovat, protože je to pěkný, je to zajímavý, má to hrozně moc jako pozitiv, takže člověk si řekne, to se musí prodat snadno, ale není to snadný. Protože jako, když řekneš, že je to osobitý, to je naprosto neurčitý, to je takový jako planý. Když řekneš, že je to melodický, no tak melodický je všechno. Když řekneš, že to má výborný texty, to je všechno málo. Jako vlastně tam je potřeba opravdu to vzít a pustit to. Ale odhadnout to posluchače a pustit tu správnou písničku. Ale zatím hrajeme dobře, takže já myslím, že naši posluchači si udělají představu
krásnou. Tak to pojďme posluchačům pustit. Bude to další písnička z Neviňátka a tentokrát je to skladba Na pobřeží. My jsme mluvili o tvý knize Imágo ty trubko, už jsme trošku popsali, o co tam jde a z čeho čerpá. A musím zmínit, že byla nominovaná na Magnesii literu v roce 2014. Je tam hodně podivuhodných postav, podivuhodných situací. Jo. Ale chci se zeptat krátce na to, protože i v těch recenzích bylo psáno, že to je takový trošku autobiografický a tak. Kolik tam těch reálných zážitků, kterých je tam teda taková spousta, že to, až by se dalo říct, že to je překotný tempo různých situací a historek, tak kolik je jich tam opravdu z tvýho života?
No, já mám dojem, že vlastně ty historky a ty příběhy, situace, tak řekl bych třeba 98%.
98%.
A všechny jsou vlastně nějakým způsobem, samozřejmě jsou prohnaný tím filtrem toho autora a toho autora, který vlastně má tu básnickou, to básnický vidění, tu barevný, jako i vlastně třeba malířský, takže některé ty obrazy jsou vlastně vyhnaný až do toho, že jsem to jako viděla v tom filmovém, ten filmový obraz barevný. A všechny moje knížky jsou těžce, jako ta hyperbole, prostě samozřejmě, jo, tady jako třeba ta Hyena, že jo, která je jako docela ostrá, drsná, nebo třeba Černý Klarus, ta eroticko-sentimentální novelka, tak to musím říct komickou historiku, jednou za mnou přišel po nějakém čtení asi 17-letý chlapec a ptal se mě, jestli jsem skutečně byla ve Frankfurtu na té swingers party, která je popisovaná v tom Černém Klarusovi. Tak já jsem úplně zrudla. A tak jsem prostě říká, ježišmarja, prosím tě, takhle nemůžeš číst knížky. Nezlob se, že ti to takhle jako učitelsky říkám, ale takhle nemůžeš číst knížky.
Ne, to
jsem,
slovně.
Skutečně jsem nebyla ani ve Frankfurtu, ani na žádný swingers party, třeba jednou, já nevím, ty to třeba můžeš vyzkoušet. Ale ano, a tehdy jsem si říká, ty brďo, tak jsem si říká, jestli bych neměla zavést nějakou jako větší autocenzuru. A pak jsem si vlastně, nebo jak autocenzuru, prostě cenzuru, jako. A pak jsem si říká, že vlastně ne, no, že to jako, no, ale je to takový příklad prostě, jako ilustrace k tomu.
Je tam toho z reality hodně, ale nesmí se to brát do slova.
Je to prostě sugestivní, je to prostě sugestivně popsaný, asi zřejmě. Proto to vlastně působí jako realita.
Dokážeš od těch svých knížek mít odstup? Já jsem v jednom rozhovoru četl, že s tou knížkou můžeš jít ven ve chvíli, kdy ji miluješ. A jak se ta láska k těm knihám vyvíjí jako v čase?
Je to, ačkoliv třeba ta kniha může působit nebo recenzensky docela často, i si myslím, že tam jsou nějaký, jako že to je nedokončený, nebo já mám prostě takovou jistou nedokončenost ve všech těch věcí, nedořečenost. A vlastně i ty písničky, třeba tady to Na pobřeží zrovna, tak tam je taky jistá nedořečenost. Prostě my žijeme, nevíme, co bude. A vlastně tenhle ten feeling, že nevím, co bude zítra, nevím, co bude za hodinu, a je to možná nějaký úzkostný feeling, já nevím, ale prostě je to něco, co si sebou nesu celý život, tak to je i v té mojí tvorbě. Je tam taková jistá jakoby zámlka, jo, pořád. No a vlastně jako na tom je asi dost jakoby postavená moje tvorba, ale když vlastně něco dodělám, stejně tak obraz, tak prostě já najednou cítím, že jakože je to hotový, ucítím ve chvíli, kdy prostě miluju je silný slovo, jako jo, těžko ho používat proto, ale prostě, že opravdu, jako, že, jako zahořím, nebo to prostě se mnou nějak jako najednou zahoří, že prostě najednou takový nějaký prostě to, ne zajiskří, ale vyloženě, že tam najednou takový jako proběhne takový blesk nějaký prostě. No, tak, prostě tak.
Já se teďka budu chvilku ptát Josefa a ty se zatím, Hanko, můžeš připravit, protože jsme se s Hankou domluvili, že nám zahraje dvě písničky naživo přímo ve studiu. A tak Josefe, ty se pohybuješ kromě toho hudebního vydavatele, seš i majitel knihkupectví, orientuješ se v literatuře. Jak bys popsal stínčinnou pozici v rámci domácí literatury, ale i vlastně i té hudby?
Já myslím, že to překvapivě podobný. Že vlastně jak v té literatuře, tak v té hudbě tam jsou nesporné kvality. Jako každý, kdo tomu trošku rozumí, kdo má nějaký cit, tak to tam vidí, cítí, pozná. Ale překvapivě ty kvality nejsou jako vlastně doceněný tak, jak by člověk očekával. Že vlastně ta Hana by měla být jako taková malá hvězda, jako ne velká, to buďme na zemi, jsme realisti, ale v podstatě měla by se tím slušně uživit, měli by to lidi jako vlastně naplňovat ty koncerty, měli by kupat dostatečný množství. To se neděje. Ale to je ta hmotná věc, jo, ale o tu vlastně nejde. Takže když se vrátíme zpátky k tomu obsahu, tak Hance se podařilo vlastně najít takový hlas, který tu nikdo jiný nemá. Myslím hlas nejen jako co má vrdle, ale samozřejmě hlas jako obrazný, jako výrazový hlas. A je to ta kombinace těch zajímavých textů a právě té muziky, která není tuctová, že se snaží to vždycky nějak jako posunout, vybírá si taky skvělý spoluhráče, skvělý producenty a pak najednou prostě z toho se to jako povýší. No. Nevím, jestli to stačí takhle říct.
Určitě jo. Ještě mi řekni, ale ty s Hankou spolupracuješ dlouho, ty desky vydáváš vlastně dlouhý léta, takže tam můžeš vidět i nějakou kontinuitu, nějakou prostě linku, která se tak line prostě všema těma albama. Dokázal by si říct, co mají společného ty alba?
No,
to je vlastně... Nebo prostě jsou opravdu každý to album je jiný, protože Hanka i to podle mě tak v sobě má, že ráda zkouší nové věci.
Je tam samozřejmě jako vývoj, je tam vidět, že prostě tam jsou pořád, se otevírají nový dveře, ale je tam nějaký pojítko, je tam ta osobnost, je tam ten náhled na ten svět, je tam určitý způsob poetiky, ale já ji nedokážu popsat, Je to určitý druh poetiky, určitý druh vidění světa a hlavně pak to musíš nějakým způsobem interpretovat, nějak to musíš podat. A k tomu má jako Hana ten úžasný hlas, jo? Ten kontraalt, no to je skvělý, jako když to položí dolů, tak jako z toho musí jít každý jako do kolen. Jo? Dneska jsme tu zrovna pouštili ty dvě písničky, kde to není úplně naplno vidět. Ale třeba se dostaneme k nějaký další, kde to bude vidět víc.
Jednou mě kvůli tomu hlasu vyhodili z nahrávacího studia ze sboru.
No,
tak to probíhalo tak, že nejdřív vyhodili tři chlapy, že si mysleli, že to je nějaký mužský hlas. Jo. To bylo v Sonu.
Kdo nám to tu kazí?
A to je možná důkaz toho, že...
Když vyhodili
tři
chlapy a pořád to tam bylo, tak pak... Ale
mně to připadá jako důkaz toho, že opravdu je tam opravdu velký specifikum v tom hlase, na který můžeš být pyšná.
Když tě budu ve sboru a on mě vyhodil.
Chtěla si zapadnout fakt do sboru.
Fakt jsem skoro tehdy brečela, jsem byla tak frustrovaná z toho. Říkala jsem si, ty foko, to se není možný. No, takže takový příběh.
Tak Hanko, pojď nám to ukázat, je před náma živá píseň, Čekni děti. Tak ty si vezmeš kytaru.
Tam zrovna se pokouším o vejšky, takže snad to nebude...
Tak uvidíme.
Snad to nebude to moc falešně.
Tak Stínka živě ve studiu Fart Café. Čekni děti. Tak jsme zpátky Fart Café a půjdeme ještě na chvilku k Josefovi. Jak jsme zmínili, ty jsi nejen vydavatel, ale majitel obchodu Rekomando s knihami a hudbou. Jaká je teď situace z pohledu prodejů knih a desek?
Na první pohled stejná, ale člověk si pak začne studovat ty čísla a zjistí, že stejná je to z hlediska objemu. Ale vzhledem k tomu, že se všechno zdražuje, gramofonové desky markantně, knížky vlastně taky, tak vlastně to znamená, že stejný objem je docílený mnohem nižšíma prodejem na kusy. Že vlastně se to prodá mnohem míň, ale tím, jak je to dražší, tak je to pořád jakoby na první pohled stejný. No, takže vlastně prima, pořád je to stejný, nezhorušuje se to, ale je pod tím všem prostě vidět, prostě, že to jde nějak z kopce. No.
My jsme tohle tématiku jednou spolu nakousli a vzpomínám si, že ty jsi mi vyprávěl, že pozoruješ i změnu klientely. Čím to je?
No jasně, jak jsou ty věci drahý, jak dneska gramofonová deska stojí často jako 800, 900, hiphopová deska dokonce přes 1000 korun, to si normální člověk často nemůže dovolit, nemůže si každý měsíc koupit desku za 1200, ale můžou si dovolit lidi, co na to mají, to znamená, začínají do krámu chodit lidi v těch oblecích, v padnoucích oblecích, s kravatama, mají prostě ty zlatý karty a ty prostě utrácejí jako snadno a přestávají chodit vlastně jako studenti. Ty na to jako vlastně nemají, evidentně. Ale taky je to tím, že já si to dá vysvětlu, že vlastně ty mladí lidi už nepotřebují taky ty fyzické nosiče. Teď oni si to snadno můžou opatřit
jinak
streamovat, že nepotřebují fyzický nosič.
On ten obchod ale tvůj vlastně začal a dlouho fungoval i jako taková komunitní věc.
A to je doteďka,
je to doteďka, ale znamená to, že prostě ta komunita nakupuje míň a míň, jo?
No ona, ta komunita se vlastně pořád mění, to se přelejvá, v jednu chvíli vlastně jsme jako podpořený jenom tou jako vlastně těma stálýma zákazníkama, těma kamarádama, a pak se občas stane, že tam prostě jich přijde hrozně málo a vidíme samý nový tváře. Pořád se to mění jako podle počasí, podle ročního období. Je to, hodně se to mění a často se, je to nedohledatelný, proč to tak asi je. Ale je fakt, že se to prostě mění. Ta změna je citelná.
Řekni nám, na čem jako vydavatel pracuješ a co u Polí 5 vyjde do konce roku?
Mě teď plně zaměstnávají dva tituly. Nová deska Moniky Načevy, ta je ve výrobě a ta se jako mimořádně povedla, navazuje na tu minulou desku, která měla víc písničkový charakter, vlastně zase se víc to vracelo k lidem. Monika tam méně experimentuje a hlavně já teď usiluju o desky, které vyjdou ale příští rok, ale musí se na ně pracovat už teď, a to je archivní nahrávka kapely Ženy, nahrávky z 80. let, autentický. A potom nový album B4, nositelů vinily.
No tak to je krásný, to se máme na co těšit.
Já se těším velice.
Hanko, je tu čas na další živou písničku. A měla by to být písnička Lajkuj, je to tak? Nezměnila jsi to?
Je to Lajkuj, no. No tak. Já si myslím, že ty takový ty písničky, které jsou jako víc nahlas, úplně se bojím, že by to tady neznělo dobře. Prostě.
No tak Stinka po druhé živě na Vltavě ve studiu.
Je to teda jemně.
Slyšeli jsme Stinku živě, děkujeme za živý vstupy, Hanko.
Je to hodně punkový s tou akustickou kytarou.
No a
3 měsíce ležela ve sklepě, já už na ní skoro nehraju, je to hodně znát.
Myslím, že dobrý.
Ale moje oblíbená, to je jedna z mála, co si zpívám ve slabších chvílích.
Tak to je krásný.
Vekáno, super.
Krásný. Hanko, musím se zeptat, ty jsi jedna z mála českých hudebnic, nejli jediná, která nahrávala v Chicagu ve studiu Electric Audio u významného a ceněného, bohužel nedávno zesnulého inženýra Stevea Albiniho, který pracoval s Nirvánou, Pixies nebo PJ Harvey a stovkami dalších. Jaký je k tomuhle příběh?
To je velmi, velmi velká náhoda a velký štěstí. Já jsem se seznámila, je to fakt jako hodně let, s muzikantem z Kanady, z Toronto, jmenuje se Roddy Hinchy a on má kapelu Alpha Strategy. A vlastně kdysi dávno on sem jezdil hrát, myslím, že nějak spolupracoval možná s Klankum Krach, já teďka úplně přesně nevím, možná se to stalo nějak náhodně, já jsem přišla na nějaký koncert jeho a nějak se to prostě stalo, že já jsem mu vypomáhala, že občas přespával on nebo nějaký kapely, který třeba on potom jsem doporučila jako hrát do Prahy, protože on teda mimo jiné, že je velký znalec hudby, taky evropský hudby, písničkářek, a tak je taky člověk, který vlastně pořádá koncerty. Postpunkový věci, zajímavý vlastně artové věci pro málo posluchačů. A takže jsem mu pomáhala vlastně s tím, že třeba občas někdo u mě přespal. No a nějak potom postupem času vlastně jsme se čím dál tím víc zpřátelili, zkamarádili a pak si on založil kapelu Alpha Strategy, kterou fakt jako při tom seznámení ještě neměl na svůj solový projekt. A on se prostě rozhodl, že bude vydělávat tolik peněz, aby si mohl dovolit Stevea Albiniho, protože nechce chodit nahrávat nikam jinam, prostě opravdu je to prostě fajnšmekr, jak to jinak říct. No a jednoho dne mě prostě napsal, že tam letěj a že by chtěl někoho, jako kdo je dost nezávislý, ale zároveň zná tu jejich hudbu a má to rád, jestli by jim v tom studiu prostě řekl, hele, třeba tady jako tohle jinak, nebo prostě přidejte, nebo co, nebo prostě hlavně u toho zpěvu říkal třeba, že by potřeboval poradenský hlas. A já říkám, hele, ty jsi úplně jako zbláznil, prostě to jednak to je strašně daleko, jednak se bojím lítat, jednak na to absolutně nemám žádný peníze, prostě jako samoživitelka, prostě tehdy byl ještě samozřejmě synek menší, teď už bych ho tady bez strachu nechala, ale tak já jsem mu tyhle všechny věci napsala, on říkal, ne, to prostě všechno platíme, ubytování, budeme tam týden. A já říkám, no a rozhodně se prostě brzy, protože to potřebujeme vidět. No tak já jsem napsala ségře, jestli se mnou poletí, kdybych náhodou zkolabovala letadle, jako kardiak, tak jestli poletí se mnou ségra. Řekla, že jo, a říkám, jo, tak letíme. A teďka prostě pak jako jenom v tu chvíli, když jsem si jako uvědomila všechno, co to, tak jsem si říkala, hele, a Rory, nemohla bych si tam prostě třeba taky něco nahrát, jako když už tam teda poletím, budu tam s váma. A on říkal, jasně, to dohodneme. Jakože appendix, říkali jsme tomu appendix. No a takhle vlastně jako, samozřejmě oni nakonec vůbec nepotřebovali můj poradní hlas, protože ty byli tak perfektně nacvičený a hráli to naživo, nehrávali naživo. A bylo to teda úžasný, my jsme tam seděli úplně skoprnělí, jako se ségrou, poslouchali ty kluky, jak to nahrávají. Kytara, basa, bicí, zpěv. A samozřejmě jsme koukali na toho Albínyho, neuvěřitelného chlapa.
On je známý tím, že nutil vlastně ty kapely hrát naživo, že o co nejvíc.
Jo, protože on to jako do toho pásu opravdu jako nahrával. A komická situace teda byla při příjezdu, protože já jsem úplně přesně nevěděla, jak vypadá, protože nějak jsem to až tak jako nestudovala předtím jako a nekoukala na ty videa a prostě přijel nějaký chlápek ve vaťáku, v takových prostě monterkách, hrozně pršelo. On přijel na kole a prostě já jsem říkala, že asi nějaký kotelník přijel. Tak prostě on tam jako slezl z toho kola, vlezl dovnitř a říkal, chvilku počkejte, já to tady jako povodem jikám a pustím vás. A teďka já na to dohodu, a kdy přijede ten Albín? No tak to, no a pak vlastně teďka mám, jako do dneška mám ten obraz tady toho fakt jako velice skromného chlapa, který teda dřív neměl tu pověst toho skromného chlapa, ale jako úžasného, vtipného člověka, který prostě váží slova a když teda něco řekne, tak je to vždycky vtipný, ale prostě třeba on nám fakt jako, jestli řekl, teď jste tady, prostě já jsem tady pro vás a kdybyste chtěli kafe, tak já ho vám prostě udělám fluffy coffee, tam mají prostě takový jako se skořicí, takže mám z toho fakt jako krásný, takový jako hřejivej pocit, přestože v tom studiu je poměrně chladno, on tam chodil v kulichu, protože si chránil prostě tu hlavu, protože nevím, ta klimouška tam furt jako běžela, tak z toho mám takový hrozně vlastně hřejivý pocit a do dneška mám na jazyku prostě i ten to fluffy coffee sladký, který normálně sladký kafe nepiju jenom tam a prostě hodně, hodně mě to zasáhlo, když vlastně nečekaně, zcela nečekaně zemřelo v tom na infarkt. V 61 letech v tom studiu přímo.
Se srdcem,
on tam totiž byl Imr Vere, jo. On taky vlastně, když nahrával, tak on 7, nebo já nevím, v 9 ráno přijel a skončil, až když muzikanti řekli dost. Samozřejmě, pokud to byl unavený a celý den nic nejet, on si tam dal jenom to kafe, popíjel to kafe a nevím o tom, že by za celý ten týden on to i říkal, že já prostě nejím, že pak jako ztrácí tu energii a ten fokus. A takže prostě
je to krásné.
Bylo to skvělý, bylo to úžasný, vznikly z toho dvě skladby, které pak vlastně domíchal na tu desku Neviňátko Ondra Ježek.
Pojďme si jednu z nich poslechnout. Mám tady připravenou Insider Junkie.
Skvělý.
Hanko, abych se ještě u té zkušenosti se Stevem Albínem na chviličku zastavil. Máme sice před sebou poslední vstup a musíme už teda trošku krátce, ale mně přijde, že tyhle ty zkušenosti jsou strašně důležitý vyjet ven a pracovat s lidma, který nemají stejný background, který nejsou Češi. Co to konkrétně přineslo tobě?
Já jsem si tam asi uvědomila. I v tom letadle, kdy byly obrovský turbulence a bála jsem se, že to s náma spadne a lidi se tam třeba modlili, takový vlastně některý až jako klečeli na zemi a modlili se takhle, jakože opravdu byl to velký strach. Tak jsem si uvědomila, jak ta hudební tvorba je pro mě velice cená. U té literární jsem nikdy až tak neváhala, ale vlastně u té hudební jsem si tam uvědomila, jak to je pro mě cený, jak je to vlastně silný. Jak se toho pořád moc bojím, pořád mám o sobě obrovské pochybnosti a že prostě a vlastně i ten Albín tam párkrát řekl takové věci ze své jako historie, prostě, že on je taky hodně jako založený na tom konceptu do it yourself a vlastně říkal, že pokud jedeme tuhletu trasu, takže jako prostě nepolevovat a vydržet i přes všechny věci, které nás budou odrazovat a prostě, že to třeba přinese to vůbec až později, ale prostě, že se to jednoho dne prostě může stát a prostě jsme vydrželi. No, takže nějakou jako odvahu, větší sebedůvěru, i když pořád jí hledám a a taky vlastně to, že to do Jitrosov je důležitý, ale musím říct, to tady vlastně jste o tom mluvili, o tom, že to není jako komerční, třeba ty moje věci, a to je taky otázka toho, že já jsem nikdy neměla manažera, byl nějaký pokus nebo manažerku, byly nějaký pokusy, ale prostě nějak to prostě doteď se to nepřihodilo a teďka musím říct, že vlastně někoho bych moc ráda jako našla pro tu muziku, protože já už to jako sama nemám jako vlastně kapacitu zvládat.
No, tam dosáhneš určitý linie, kdy opravdu pak už musí nastoupit práce někoho dalšího, že jo? No. Aby se to rozvíjelo tímhle směrem.
Manažer je požehnání.
Hanko, pojďme k aktuální věci úplně. Ty se pořád vyvíjíš, ty pořád hledáš nový a nový cesty a máš za sebou momentálně první klavírní koncert, který proběhl 26. září v Kaštanu. Mm-hmm. Co tě k tomuhle solovýmu koncertu s klavírem vedlo a jak dlouho ses připravovala?
No, připravovala jsem se na to intenzivně, opravdu jako denní hraní a aranžování písniček, které původně nebyly třeba právě klavírní, tak opravdu měsíc, až jsem si musela koupit jako i balgenovou mast a mazat si celý paže, protože to prostě bolelo to. Byl to velký stres, dokonce jsem kvůli tomu fakt jako nespala, musela jsem se od kámošky vzít nějaký prášky. Naspaní byla jsem hrozně nervózní, ale dopadlo to dobře a vlastně inspirovalo mě k tomu to, že já jsem původně začínala jako v Lidušce jako se učit na piano. A až tam jsem viděla akordeon někde, že se mi jako líbil. Takže prostě to piano teď je pro mě ta důležitá věc a chtěla bych tu stinku prostě grand piano prostě buď se synťákem, který napodobuje velice, naprosto věrně napodobuje to velký piano, anebo prostě v místech, kde mají to křídlo, tak bych ty koncerty chtěla takhle dělat. A je teda v jednání bubeník, fenomenální český geniální bubeník, že možná by se mnou hrál v duu, ale to se všechno uvidí. Minimálně prostě takhle to solo stinka, si myslím, že to unese.
Je to moc líto, musíme končit. Přeju na té cestě hodně štěstí. Vám oběma samozřejmě. Děkuji za návštěvu Fart Café, spisovatelce a hudebnici Hance Stince Luňakové. Hezký večer.
Hezký večer.
A vydavateli Josefu Jindrákovi hezký večer a díky za návštěvu na Vltavě.
Děkuji.
Končíme další písní, kterou Stinka nahrála se Stevem Albínem v Chicagu. Od mikrofonu se loučí a krásný večer s Vltavou přeje David Pomáč.